Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Europarlamentarul Ari Oostlander, olandez creștin-democrat, membru al Comisiei de Politică Externă, a cerut suspendarea negocierilor de aderare între Uniunea Europeană și România, după ce miercuri fusese dezbătut proiectul de raport asupra României întocmit de baronesa Emma Nicholson. Ari Oostlander a declarat, între altele, Europei Libere:
"Formally, we stopped negotiations with Slovakia.
Am suspendat toate negocierile cu Slovacia în timpul regimului Meciar, cerem guvernului turc reforme substanțiale, trebuie să fim echitabili. Așa că trebuie să spunem și României că toate negocierile pe probleme tehnice sunt în ordine, dar nu reprezintă fondul problemei. Așa că dacă nu se transformă într-un stat democratic care respectă domnia legii, atunci, fundamental, România este în afara orizontului Uniunii Europene." Este opinia lui Ari Oostlander. În replică, premierul român Adrian Năstase a declarat că propunerea lui Ari Oostlander nu ar fi decât expresia unei frustrări de creștin-democrat care ar fi dorit ca PNţ-CDU-ul, Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat, să fie în Parlamentul de la București. Premierul Adrian Năstase a respins și acuzațiile raportorului Parlamentului European pentru România, doamna Emma Nicholson, și anume că România ar fi încălcat moratoriul asupra adopțiilor internaționale, trimițând peste 100 de copii în Italia pentru a fi adoptați. Năstase a declarat că nu este vina României dacă experții internaționali întârzie să se pună de acord în legătură cu reglementarea acestei probleme a adopțiilor internaționale. Tot la București, membrii colegiului CNSA s-au criticat decizia Comisiei de Apărare din Camera Deputaților cu privire la accesul la propriul dosar, acuzând actuala putere că îi protejează pe informatorii fostei securități și dorește să schimbe, până la alegeri, conducerea Consiliului. Deputații din Comisia de Apărare au decis astăzi că cetățenii vor avea acces la propriile dosare întocmite de fosta securitate, dar numai la copii anonimizate, astfel încât să fie protejate terțe persoane care nu au fost implicate în activitatea informativă sau de cercetare penală. S-a propus și reducerea mandatului membrilor colegiului CNSAS la 4 ani. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele Statelor Unite George Bush a anunțat că va cere o majorare cu aproape 10% a cheltuielilor pentru securitate internă în anul fiscal 2005, care începe însă în octombrie 2004. Bush va cere Congresului să aprobe 30 de miliarde de dolari pentru nou creatul Departament pentru Securitate Internă, de 3 ori mai mult decât se cheltuia pe securitate în Statele Unite înainte de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Unul din comandanții trupelor americane din Irak a declarat că se așteaptă la noi atacuri împotriva forțelor de coaliție, inclusiv atacuri sinucigașe. Generalul este însă de părere că în anumite regiuni calde, cum ar fi Tikrit, situația s-ar putea totuși normaliza în cel mult 6 luni. Premierul israelian Ariel Sharon a declarat că nu va demisiona, deși este implicat într-un caz de corupție. Mandatul premierului expiră în anul 2007. Miercuri, un tribunal israelian l-a pus sub acuzație pe un om de afaceri pentru încercarea de a-l fi mituit pe Sharon în anii 90, când acesta din urmă era ministru de externe al Israelului. Președintele Bulgariei, Gheorghe Pârvanov, a cerut Parlamentului să aprobe organizarea unui referendum asupra aderării țării la Uniunea Europeană. Bulgaria speră să fie admisă în Uniune în anul 2007, la fel ca și România. Inițiativa este sprijinită de toate partidele parlamentare de la Sofia. Un sondaj recent indică faptul că 80% din bulgari sprijină intrarea țării în Uniunea Europeană. Iar NASA, Agenția Spațială Americană, a pierdut contactul cu robotul Spirit trimis pe planeta Marte în luna ianuarie. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu, care vă invită să ascultați acum Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă. Ora Moldovei.
Bună seara și bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga Mircea Țicudean. Eudochia Ivanțoc spune că starea sănătății soțului ei, Andrei, deținut politic la Tiraspol, s-a îmbunătățit întrucâtva după ce a ieșit din greva foamei. Fluturașul răspândit de creștini democrați în vederea mitingului din 25 ianuarie continuă să provoace controverse la Chișinău. Uniunea Europeană promite să coopereze mai strâns cu OSCE pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Și o oficialitate parlamentară de la Moscova precizează că tratatul de bază ruso-român nu privește direct Republica Moldova. Eudochia Ivanțoc, soția deținutului politic al regimului separatist transnistrean Andrei Ivanțoc, a avut ieri o întrevedere cu soțul său încarcerat în penitenciarul numărul 2 din Tiraspol. Eudochia Ivanțoc ne-a spus că starea sănătății soțului ei s-a îmbunătățit puțin după ce a renunțat la greva foamei după mai mult de 2 săptămâni la solicitarea medicilor Crucii Roșii Internaționale.
Am avut o scurtă vizită așa prin sticlă, ne-am văzut, timp de 2 ore am discutat, a venit foarte încet, merge, este foarte slăbit, palid, fiindcă abia a început cu niște sucuri, cu niște fructe, mâncare foarte ușoară după greva foamei. Mi s-a jăluit de sănătate, are probleme foarte mari cu rinichii, are chiar și dureri acute, a avut câteva accese, încă nu mai știa să mai suporte, totuși au intervenit, au făcut o injecție pentru a-i calma puțin durerile. Dor și picioarele, dureri de cap, o aritmie de la inimă, în general stare sănătății acum s-a agravat. Condițiile sunt aceleași, a fost transferat în celula din penitenciarul numărul 2. S-a bucurat foarte mult că am ajuns să ne vedem, să vorbim, fiindcă îmi spunea la un moment dat, era într-așa o situație, că nu mai spera să mai ajungă să ne vedem, să avem o întrevedere. De aceea s-a mai încurajat și puțin auzind, i-am dus și ziare și am mai auzit ultimele zile și la radio, s-a mai încurajat de faptul că foarte multă lume susține, este foarte mediatizat cazul și speră foarte mult să fie eliberat cât mai urgent. El dorește foarte mult și cere să se întâlnească și cu avocatul, să aibă o vizită, are să mai spună, cred că, câte ceva, fiindcă acum s-au calmat puțin. Spiritele nu sunt chiar așa de agresivi, totuși Andrei se simte foarte rău și cred că așteaptă o altă ocazie. Eu promis că vor distruge și se vor ține de cuvânt, dacă nu se va interveni cât mai urgent.
A fost Eudochia Ivanțoc, care a reușit să-l vadă ieri în penitenciarul de la Tiraspol pe soțul ei, Andrei. La Chișinău, viceprimarul Ala Mironic și-a reafirmat astăzi hotărârea de a nu permite Partidului Popular Creștin Democrat să țină un meeting de protest duminică după amiază în Piața Marii Adunări Naționale. Doamna Mironic, reprezentanta Partidului de Guvernământ, a luat această decizie, atacată deja în instanță de creștini democrați, întrucât ar avea dovezi că organizatorii meetingului vor incita la violență și ură interetnică. Primarul Serafim Urechean, copreședinte al formațiunii de opoziție Moldova Noastră, a declarat că asemenea dovezi nu există, dar și că nu anulează decizia viceprimarului, preferând să aștepte decizia Curții de Apel pentru a evita dispute cu substrat politic la primărie. De la Chișinău, Sergiu Praposcic.
Viceprimarul comunist al municipiului Chișinău, Ala Mironic, a declarat astăzi presei că își menține dispoziția prin care a refuzat să autorizeze mitingul planificat de Partidul Popular Creștin Democrat pentru duminică în Piața Marii Adunări Naționale. Ala Mironic susține că opoziția creștin-democrată are intenționa să cheme în cadrul acestui meeting la violență și la ură națională. Ea a prezentat drept argument un fluturaș care cheamă cetățenii să participe la mitingul opoziției creștin-democrate și care reprezintă o baionetă rusească înfiptă în harta Republicii Moldova. Iată ce a declarat Ala Mironic despre acest fluturaș.
Nu cred că este necesar să dau citire conținutului acestui text care, fără îndoială, are un caracter agresiv. Din această cauză am hotărât să resping cererea PPCD de a petrece mitingul în Piața Marii Adunării Naționale. Se fac încercări de a provoca o atitudine ostilă față de rușii și Rusia. Ca dovadă, serviște ultima foaie, volante, care, în imagine, are un pistol mitraliere difuzat de PPCD, pe care mi-au dus unii chișinăuienii injignați.
Nici primarul general al municipiului Chișinău, Serafim Urecheanu, nu intenționează să anuleze dispoziția adjunctului său, Ala Mironic. L-am întrebat pe Serafim Urecheanu de ce nu anulează decizia viceprimarului comunist odată ce consideră că aceasta nu este în concordanță cu prevederile legale.
În principiu ar putea fi anulată această decizie, dar aici sunt mai multe chestiuni care merită atenție. Prima, PPCD s-a adresat în curtea de apel a municipiului Chișinău, adică au procedat conform legislației în vigoare. Pentru ziua de mâine va avea loc ședința curții de apel la problema înaintată de către PPCD. Consider că este mai oportun, mai corect să-și expună poziția conform legislației în vigoare instanța judiciară decât anularea dispoziției doamnei viceprimar de către primarul general. Deoarece polarizarea politică, aș spune eu, chiar din cadrul primăriei municipiului Chișinău, deoarece doamna Mironic este exponent al partidului de guvernament, ar trezi unele discuții foarte și foarte neplăcute aici la Chișinău. Vom aștepta ziua de mâine, vom vedea ce decizie va lua Curtea de Apel Chișinău și decizia finală vom lua-o mâine după ședința Curții de Apel.
Mâine dimineața, Curtea de Apel Chișinău urmează să examineze adresarea în judecată a Partidului Popular Creștin Democrat și să decide dacă este sau nu legală dispoziția viceprimarului comunist al capitalei, care a interzis desfășurarea mitingului de protest din 25 ianuarie. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Fluturașul răspândit de PPCD cheamă cetățenii duminică în Piața Marii Adunări Naționale pentru a protesta, citez, împotriva dictaturii comuniste și a ocupației ruse. Sunt tipărite sloganele jos comuniștii, jos ocupanții, jos trădătorii și afirmația că Moldova ar fi pândită de o lovitură de stat pusă la cale de, citez, regimul antinațional și dictatorial Voronin, în cârdășie cu regimul criminal Smirnov, dirijate de Rusia ocupantă. Se mai spune că imperialismul rus se menține prin trupele de ocupație din Transnistria. Pe același fluturaș, marcat cu emblema PPCD, este desenată o hartă a Republicii Moldova cu o graniță însângerată pe Nistru, în care este înfiptă baioneta unui pistol mitralieră însemnat cu steaua roșie și cu inscripția Armata Rusă de Ocupație. Pe patul puștii sunt portretele președinților Putin și Voronin, ca și al liderului de la Tiraspol Smirnov. Așa cum ați auzit ceva mai devreme, acest desen a fost considerat de doamna viceprimar Mironic provocator sau făcut să îndemne la violență. L-am întrebat pe liderul PPCD, Iurie Roșca, ce părere are dânsul despre aspectul fluturașului care cheamă la meeting.
Potrivit Convenției Europene a Drepturilor Omului și legislației naționale, o reuniune publică poate fi interzisă doar dacă organele de interne dețin probe concludente că manifestanții vor să utilizeze violența și armele. Impresia personală a doamnei Mironic nu contează absolut deloc. Este evident că această interdicție vine personal de la președintele Voronin, care a decis să blocheze totalmente orice posibilitate de manifestare a unui protest antiguvernamental pașnic în Republica Moldova. Practic, pe parcursul guvernării comuniștilor, întotdeauna am fost împiedicați să ne exercităm liber dreptul la întruniri pașnice. Acum însă se vede că Voronin este încrâncenat deosebit de tare, iar autoritățile ruse, prin intermediul ambasadei Federației Ruse, care controlează puterea comunistă de la Chișinău, consideră că în felul acesta vor reuși să diminueze influența Partidului Popular Creștin Democrat în societate. De fapt, asistăm la continuarea consolidării unui regim totalitar de factură sovietică sub conducerea lui Voronin, fapt care va atrage după sine atât tensionarea situației politice interne, cât și critici drastice din partea instituțiilor internaționale și a organizațiilor abilitate cu respectarea drepturilor omului. Încă o dată subliniez, este vorba despre încercarea de a institui un delict de opinie în Republica Moldova. Este vorba doar de o singură situație existentă într-un stat democratic, atunci când autoritățile dețin probe concludente. Probe concludente înseamnă armament, martori și așa mai departe. Că manifestanții vor să utilizeze violența, armele. În rest, este doar manifestarea intoleranței ideologice tipic comuniste de către regimul condus de Voronin și de către această ființă absolut nevinovată care este doamna Mironiș, care nu decide nimic. În țara aceasta totul decide un singur om, dictatorul Voronin.
Liderul PPCD, Iurie Roșca. O oficialitate a Camerei Inferioare a Parlamentului Rusiei a declarat că apropiata ratificare în Duma de Stat a tratatului de bază ruso-român nu va afecta efortul de soluționare a conflictului transnistrean. Potrivit relatării Itartas, Constantin Kosachev, președintele Comisiei pentru Relații Externe din Dumă, a mai spus că nu este de acord cu părerea unor deputați, cum că tratatul ruso-român ar avea legătură directă cu soluționarea problemei transnistrene. Tratatul are doar caracter bilateral și nu vizează relațiile Rusiei sau României cu terțe țări, a spus Kosachev, adăugând că dacă ratificarea documentului va avea un efect asupra situației din Moldova, acesta va fi un efect pozitiv. La conflictul transnistrean s-a referit astăzi și Dick Roche, ministrul pentru afaceri europene al Irlandei, țara aflată la președinția Uniunii Europene. Oficialul de la Dublin și-a exprimat speranța că printr-o cooperare strânsă cu toate părțile interesate, Uniunea Europeană și OSCE vor putea soluționa conflictele din Georgia, Moldova și Nagorno-Karabakh. Ministrul irlandez a salutat inițiativa președinției bulgare a OSCE de a organiza la Sofia, la 26 ianuarie, o reuniune a mediatorilor conflictului transnistrean. Sperăm că această inițiativă să marcheze o nouă fază constructivă în efortul OSCE de a sprijini găsirea unei soluții durabile și viabile în conflictul transnistrean, a spus Dick Roche. Ministrul moldovean al economiei, Marian Lupu, s-a aflat săptămâna aceasta la Washington și a participat la o reuniune a Comitetului Moldo-American de Cooperare Economică și Investiții. Potrivit unui comunicat de presă de la guvernul moldovean, partea americană a salutat progresele făcute de Chișinău în combaterea traficului de ființe umane, în cooperarea economică regională în Europa de Sud-Est și în cooperarea cu țările din Guam. Aceeași sursă precizează și faptul că participanții americani la reuniunea de la Washington au subliniat cât de important ar fi pentru Republica Moldova relansarea relațiilor cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Cum se știe, aceste relații sunt mai degrabă reci de mai multă vreme, așa cum a reieșit și din unele remarci făcute astăzi la Chișinău de reprezentanții Băncii Mondiale, relatează Vitalie Condrațchi.
Problemele principale care împiedică realizarea proiectelor finanțate de Banca Mondială în Republica Moldova sunt guvernarea de proastă calitate, politicile economice și fiscale inconsistente, slăbiciunea instituțională, economică și financiară, a declarat astăzi șeful oficiului Băncii Mondiale la Chișinău, Edward Brown, în cadrul ședinței anuale de evaluare a proiectelor. Alte probleme semnalate de oficialul Băncii Mondiale sunt rotația sau schimbarea angajaților într-un tempo prea rapid, fragmentarea și pierderea capacităților instituționale și așa modeste prin revenirea la sistemul administrativ teritorial în bază de raioane, precum și calitatea dubioasă a datelor statistice oficiale. Edward Brown. External factors such as the business environment and regulatory framework may compromise. Factori externi, cum ar fi climatul de afaceri și cadrul legislativ, pot să compromite proiectele în cauză. Deci, autoritățile trebuie să îmbunătățească climatul de afaceri și legislația. În context, trebuie să ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu durabilitatea instituțională, economică și financiară redusă, problema critică a proprietății și întreaga problemă a calității guvernării. O altă întrebare este dacă mijloacele financiare au fost utilizate conform destinației. Ne îngrijorează și calitatea politicilor promovate și situația fiscală, reformele care nu au fost duse la capăt. Situația Moldovei este foarte serioasă, doar 70% din proiecte au fost finalizate. Aceasta este o problemă peste tot, dar în Moldova situația este mai acută. Deși în general a fost bine coordonat cu cele trei componente ale strategiei de asistență de țară, adică creșterea macroeconomică, dezvoltarea sectorului privat și reforma sectorului public, proiectele implementate în Moldova au avut o contribuție modestă la atingerea acestor obiective. Proiectele realizate timp de 10 ani și-au atins scopul doar în proporție de 70% și doar în jur de 50% din proiectele actuale au șanse să fie implementate cu succes, a mai spus oficialul Băncii Mondiale. Ministrul Economiei, Marian Lupo, a declarat la rândul său că toate problemele puse în discuție de Banca Mondială pot fi depășite, fiind de părere că și banca creează unele probleme în implementarea proiectelor. Este vorba, potrivit lui Marian Lupo, de procedurile dificile de schimbare a destinației finanțării, alocarea în termen a mijloacelor financiare pentru salarizare și sumele exagerate cerute guvernului în calitate de contribuție la proiecte.
Noi suntem parteneri de implementare. Fiecare și are aportul său și locul său în acest proces. Pe acest motiv, acțiunea de astăzi, eu l-aș trata ca un dialog necesar pentru a estima cadrul intern, cadrul general, pentru a vedea care sunt impedimentele, care sunt problemele, care sunt factorii de influență. În cazurile unor factori de influență negativă, care sunt motivele, originea acestei situații, efectiv care sunt soluțiile, fiindcă ține de interesul tuturor părților. Eficiența și rezultatele practice ale acestor acțiuni, ne uitând că sunt resurse creditare, credite care urmează a fi rambursate.
Spre deosebire de anii precedenți, în anul 2003, creditele investiționale au predominat în portofoliul băncii, față de cele de ajustări structurale destinate susținerei reformelor și balanței de plăți a bugetului de stat. În anii 2002 și 2001, creditele pentru reforme structurale au lipsit cu desăvârșire. După volumul finanțărilor obținute de la Banca Mondială, Republica Moldova este penultima în regiune, cu puțin peste 300 de milioane de dolari față de Ucraina, de exemplu, care a primit credite și finanțări nerambursabile în valoare de 1,6 miliarde de dolari. În urma Moldovei se află doar Tajikistanul, care a primit credite în sumă de 131 de milioane de dolari. În cadrul strategiei de asistență de țară pe ultimii 3 ani, expirată la finele anului 2003, Banca Mondială a alocat pentru Moldova 150 de milioane de dolari, din care au fost însă disbursați doar 62 de milioane, din cauza că guvernul nu și-a respectat angajamentele asumate. Potrivit directorului regional al Băncii Mondiale, Luca Barbone, o nouă strategie pentru anii 2004-2008 ar urma să fie aprobată la 17 iunie anul curent, în cazul în care până atunci guvernul de la Chișinău va elabora strategia de creștere economică și reducerea sărăciei și va îmbunătăți relațiile cu Fondul Monetar Internațional. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
O reuniune de bilanț al anului 2003 a ținut astăzi la Chișinău și conducerea Curții Constituționale a Republicii Moldova. Una dintre nemulțumirile instanței amintite este faptul că nu prea are de lucru, întrucât nu este sesizată, deși lucruri de verificat și îndreptat ar fi destule. De la Chișinău, Vlad Țurcanu.
Președintele Curții Constituționale, Victor Pușcaș, a declarat că în anul 2003, subiecții abilitați de lege să sesizeze Curtea pentru a verifica constituționalitatea unor acte normative s-au folosit rare ori de acest drept, iar unii dintre ei nu au depus la Curte nicio sesizare. Cele mai multe legi, 29 la număr, au fost contestate la Curtea Constituțională de deputații din Parlament. Curtea Supremă de Justiție s-a adresat cu sesizări de 4 ori, în timp ce avocații parlamentari au făcut doar 2 sesizări. Victor Pușcaș.
Dacă Centrul pentru Dreptul Omului sau avocații parlamentari în anul 2001 au depus 11 sesizări, în anul 2002 20 de sesizări, atunci în anul 2003 au fost depuse numai cât 2 sesizări din partea avocaților parlamentari.
Președintele Curții Constituționale a spus că anul trecut Curtea nu a primit nicio sesizare din partea Procuraturii Generale și a Guvernului, alți 2 subiecți cu drept de sesizare a Curții. În același timp, Victor Pușcaș a admis că ar exista unele acte normative cărora li s-ar putea contesta constituționalitatea. El a amintit că instanța pe care o conduce nu se poate autosesiza în asemenea cazuri, așa cum se întâmplă, de exemplu, în România. Și a pledat pentru ca instanțele de judecată și cetățenii să obțină dreptul de a se adresa în Curtea Constituțională. Victor Pușcaș a evitat să comenteze activitatea scăzută în această privință a Centrului pentru Drepturile Omului, a cărei componență a fost schimbată parțial acum un an de majoritatea parlamentară comunistă. Fostul avocat parlamentar Constantin Lazăr, care pe durata mandatului său a contestat la Curtea Constituțională mai multe legi adoptate de deputații comuniști, a caracterizat drept, citem, o rușine activitatea succesorilor săi de la Centrul pentru Drepturile Omului, în condițiile în care, potrivit lui Lazăr, în Republica Moldova se încalcă frecvent drepturile constituționale ale omului.
Pe mine puțin mă îngrijorează faptul că când societatea civilă vorbește tot mai mult despre faptul că se încalcă dreptul omului și sunt probe și argumente, când acest fapt este cunoscut la nivelul Consiliului Europei, Uniunii Europene, care și vorbește, ne scriu în ultimele rezoluții de faptul că Republica Moldova se încalcă masiv grav dreptul omului și când aceste încălcări nu sunt sesizate, desigur că este o rușine pentru cei care sunt în drept să se sesizeze și nu fac acest lucru.
Pe de altă parte, avocatul parlamentar Iurie Perevoznic explică numărul mic de sesizări depuse la Curtea Constituțională printr-o mai bună calitate a legilor adoptate de Parlament și a hotărârilor emise de guvern.
Problema în fața centrului fie de a înainta un anumit număr de sesizări, în fața noastră nu stă. Nici nu consider numărul mic sau mare de sesizări ca un indice a activității, bun sau rău. Reșind din competența din activitatea centrului, noi înaintarea sesizărilor în Curtea Constituțională este doar numai una din pârghiile direcționare a centrului la adresări. Care sunt cauzele? Eu știu, poate și într-un fel calitatea actelor s-a ridicat dacă odată ce adresări nu parvin de la cetățeni în adresa centrului privitor la verificarea unui act din punct de vedere constituțional.
Iurie Perevoznic, avocat parlamentar. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Autoritățile moldovene susțin că în ultima vreme s-au înmulțit cazurile de femei traficate în țările arabe, după ce principala destinație fusese ani de zile zona Balcanilor sau a fostelor republici iugoslave. Într-o țară din zona Golfului urma să ajungă și victima unui caz depistat de poliția moldoveană. Detalii de la Viorica Zaharia.
Poliția a anunțat astăzi că l-a arestat pe un fost ofițer de poliție din Chișinău, Alexandru Slobozean, și pe soția sa, sub acuzația de trafic de persoane. Poliția afirmă că cei doi au racolat o tânără de 21 de ani din localitatea Minjir, raionul Hâncești, cu scopul de a o trafica în Emiratele Arabe Unite. Presupușii traficanți i-ar fi promis fetei că o vor angaja la muncă peste hotare, așa cum ne-a declarat inspectorul serviciului de presă al Ministerului de Interne, Angela Starinski.
Ea a devenit tânăra promițându-i un loc decent de muncă în orașul Moscova. Potrivit declarațiilor victimei, soții Slobozean au deținut-o abuziv într-un apartament din municipiul Chișinău. Bănuind că aceștia au intenții dubioase în privința ei, captiva a evadat sărind de la etajul 3 al apartamentului.
După o percheziție la domiciliul celor doi, poliția a găsit 7 buletine de identitate ale unor fete, 10 adeverințe de naștere și 4 pașapoarte. Soții Slobozean sunt acum anchetați de poliție. Comentând acest caz, reprezentanții ai organizațiilor pentru combaterea traficului cu ființe umane ne-au declarat că în ultimul timp așa numita piață de carne vie s-a reorientat din zona balcanică spre zone asiatice. Potrivit coordonatorului liniei telefonice fierbinți instituită la Chișinău de Centrul pentru Drepturile Femeilor la Strada, Tatiana Moca, tot mai multe fete din Republica Moldova ajung să fie traficate în Turcia și în Emiratele Arabe Unite.
La moment, Turcia și Emiratele Arabe dețin numărul cel mai înalt al sunetelor cu cerere de a reîntoarce fetele. Au aflat părinții, au mai citit în diferite ziare că anume cu Emiratele Arabe și deja au apărut sunete și din partea părinților și am reîntors câteva fete din Emirate și ele deja au transmis telefonul nostru și avem cazuri când chiar însăși fetele de acolo ne sună. Un caz cel mai recent despre 4 fete din același sat care au fost recrutate de către un băiat care le-a spus că îi găsește de lucru peste hotare. Le-a făcut invitație și pe baza invitației în Moscova au primit viză, care au plecat în Emiratele Arabe. De acolo, 3 au rămas la o stăpână și stăpâna pe a 4 a vândut în alt oraș. Practic, acum ele ne-au sunat, stăpâna ea este de fapt tot o migrantă, nu din Moldova, dar o rusoaică. Stăpâna acum, la moment, a fost arestată de poliție, dar fetele stau închise în casă. Pașaport, documente, absolut nimic nu au. Viza deja a expirat de jumătate de an. Una din ele a fost minoră când a plecat.
A fost coordonatorul liniei telefonice fierbinți, instituite de Centrul pentru Drepturile Femeilor la Strada, Tatiana Moca. Poliția și procuratura au recomandat în repetate rânduri femeilor din Republica Moldova să verifice foarte bine propunerile care li se fac de a se angaja la muncă în străinătate, pentru a nu nimeri pe mâna rețelelor de traficanți cu oameni. Poliția moldoveană a anunțat că pe parcursul